Încă din anii 20, Uniunea Sovietică și mai ales Stalin a plecat de la premisa că securitatea poate fi cel mai bine asigurată în condițiile unui conflict între puterile imperialiste. Pe de o parte, puterile revizioniste, Germania și Italia, pe de altă parte, puterile imperialiste, Anglia și Franța, care erau adepte ale menținerii status quo-ului. Principiul de bază al lui Stalin era foarte simplu. Cele două tabere se încaieră, declanșează un război care va fi, ca și primul război mondial, unul static, cu foarte multe pierderi umane și materiale, iar Uniunea Sovietică urma să rămână în afara acestui conflict, în timp ce cele două tabere se epuizau reciproc, iar în momentul în care erau epuizate, Armata Roșie intactă și în armată avea să intervină în conflict să dicteze Pax Sovietica. Acest acord de la München a fost un semnal, pentru că Uniunea Sovietică a fost exclusă, nici măcar nu a fost consultată, mai ales în privința unui stat unde și ea avea interese.
Există o remarcă foarte pertinentă a Junctului Comisar al Poporului, Vladimir Potemkin, care îi spune unui diplomat francez: dragii mei prieteni, ce ați făcut la München, că nu vă dată soluție cât a patra împărțirea Poloniei. Din acest moment, practic, Stalin trimite semnale către Hitler pentru că vrea să evite, pe de-o parte, izolarea Uniunii Sovietice. Pentru Stalin era un coșmar faptul că cele patru puteri au încheiat un acord și se temea că se poate ajunge la o acțiune comună împotriva Uniunii Sovietice, ceea ce trebuia exclus. O modalitate de a preveni o asemenea ipostază era tocmai încheierea unui acord cu Hitler. Încă din primele zile ale 1939, Stalin trimite semnale către Hitler, spunând foarte clar că Anglia și Franța, care doreau să atragă Uniunea Sovietică într-un război împotriva Germaniei, spun că Uniunea Sovietică nu va scoate castanele din foc pentru altcineva, la care Hitler pricepe foarte bine semnalul și răspunde admițând tot într-o cuvântare că cei care vor să scoată castanele din foc trebuie să înțeleagă că își va arde degetele. Deci, semnalele fiind reciproce. Și astfel se ajunge practic la o reluare, în primul rând o îndulcire a tonurilor folosite de propagandă, că până acel moment virulența limbajului folosit nu mai avea niciun fel de scară de escaladare. Adică era o virulență extraordinară între, pe de-o parte, a regimului nazist față de Uniunea Sovietică stalinistă, pe de altă parte, bineînțeles, și răspunsul Uniunii Sovietice vis-a-vis de fasciștii, naziști, mă rog, catalogați ca tare în propaganda sovietică. Se ajunge la o înducire în prima fază a tonului și ulterior la contacte în culise, în secret, pentru că au avut tocmai multe discuții vis-a-vis de cum să se ajungă la un acord. Ideea de bază era un acord economic, o mulțire a relației economice, urmată ulterior de un acord politic cuprinzător. Stalin, practic, devine arbitru situației în 1939.
De ce?
Pentru că, după înglobarea Ceoslovaciei, Hitler, bineînțeles, pune pe tapet problema coridorului, declanșând criza poloneză în teritoriul polonez pentru Germania, care se fac legătura cu Rusia Orientală și care urma să aibă statut de extraterritorialitate. Anglia și Franța iau o poziție mult mai fermă, dau garanții Poloniei în martie 1931 și numai și României. Practic și atitudinea Poloniei este foarte dură, adică dând de înțeles lui Hitler că o rezolvare în ghilimele, ca în cazul Ceoslovaciei, nu mai era posibilă. Și atunci Germania se pregătește de război. Pentru a putea rezolva pe cale militară problema poloneză, Hitler avea nevoie de un flanc estic, sigur. Același lucru au văzut și aliații, care au încercat să atragă Uniunea Sovietică de partea lor, Anglia și Franța, pentru a acționa în comun împotriva Germaniei. Și practic Stalin devine arbitru situației, așteptând ofertele ambelor tabere.
Ce însemna o colaborare cu Anglia și Franța?
Însemna un război automat împotriva Germaniei, în favoarea unui stat pe care Stalin îl ura, Polonia.
Pe de altă parte, care era oferta lui Hitler?
Un acord economic urmat de un acord politic și care presupunea menținerea Uniunii Sovietice în afara conflictului și câștigul teritorial, pentru că Stalin pleca de la premisa că Hitler va trebui să facă concesii pentru a obține neutralitatea binevoitoare a Uniunii Sovietice. Era foarte clar că în momentul în care va avea acest acord cu Hitler, automat Hitler va ataca Polonia. Asta s-a ajuns la momentul august 1939, când Hitler fixase ca dată de începerea operațiunii militare împotriva Poloniei 26 august, ulterior 1 septembrie. Pentru că venim toamna, trebuie să iei în considerare faptul că operațiunile pot fi îngreunate, nu ploi, teren și așa mai departe. Stalin știind acest lucru, practic am mizat și a murit tot permanent miza. Și ulterior s-a ajuns la semnarea pactului de neagresiune, care prevedea neutralitatea ambelor părți în cazul în care una dintre era implicat într-un conflict, nu? Uniunea Sovietică urma să fie neutră în cazul care Germania intra în conflict cu Anglia și Franța și cu Polonia. Dar cel mai important este acest acord secret, protocol adițional secret la Pactul Molotov, unde erau clar delimitate sferele de influență între cele două state, și acest pact și acest protocol adițional secret urma să fie secretizat pentru vreo 600 de ani.
Și ce s-a întâmplat de am aflat despre el?
S-a semnat pactul, protocolul prevedea, practic, statele baltice, Polonia de Est, Finlanda, Basarabia în zona de influență sovietică. Și știm foarte bine, practic, semnând acest acord cu Hitler, Stalin, de fapt, a dat un dever de lui Hitler să atace Polonia și să declanșeze război. Aceeași pact a fost pentru Hitler doar o petic de hârtie, a rămas 41, s-a întors împotriva partenerului său și a declanșat operațiunea Barbarossa, invazia Uniunii Sovietice. De fapt, fiind ceata dintre doi bandiți care își împart prada, cam asta a fost chestiunea. Disensiunile germano-sovietice care au condus la decizia lui de a ataca Uniunea Sovietică. În 1943, acest protocol secret adițional a fost încheiat în două exemplare originale, germană și în rusă, și în 1943, din dispoziția ministrului de externe Joachim von Ribbentrop, originalul german a fost fotocopiat. La sfârșitul celor de-al doilea război mondial, Armata Roșie a pus mâna și pe original german, fiind convinși că acum au ambele exemplare și ele au stat practic în arhiva secretă până în 89, când Uniunea Sovietică a recunoscut oficial existența acestui protocol adițional secret, ale cărui urmări le vedem și în ziua de azi, nu? Basarabia, Bucovina de-a nord, într-asta.
Sovieticii, fiind convinși că nu mai există alte exemplare, au negat vehement existența acestui protocol adițional secret. Doar că ei nu știau că americanii au pus mâna pe arhiva Ministerului de Externe pe care au transportat-o, precum și alte arhive germane pe care le-au transportat și le-au valorificat și ulterior le-au redat Germaniei între 1956 și 1962.
În contextul declanșării războiului rece, în 1949, din dispoziția Departamentului de Stat s-a publicat un volum foarte interesant, din Nazi-Soviet Relations, 1939-1941, unde în premieră era publicat și protocolul adițional secret, a cărui fotocopie era în posesia americanilor. Bineînțeles că sovieticii au reacționat vehement, au negat acest lucru și, ca răspuns, au publicat și eu o lucrare, tradusă inclusiv în limba română, Cine l-a ajutat pe Hitler, în care aruncau toată vina asupra occidentalilor pentru faptul că Stalin a fost nevoit să încheie acest pact de neagresiune cu Germania, evident, negând în continuare existența acestui protocol adițional secret.
Uniunea Sovietică, practic, a recunoscut existența protocolului, pe care l-a și publicat, abia în 1989, în timpul lui Mihail Gorbaciov.